Jsou jako lochneská příšera, všichni o nich mluví, ale víme toho velmi málo. Tak popisuje jeden z komentářů takzvané mileniály neboli generaci Y, lidi narozené na prahu digitální doby v 80. a na začátku 90. let minulého století. Mluví dnešní dvacátníci a třicátníci úplně jiným jazykem než jejich souputníci narození v letech 70., kterým se někdy říká taky Husákovi děti. A máme se toho generačního střetu obávat nebo změní nové trendy pracovní trh k lepšímu? Zeptám se za okamžik.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali generální ředitelka české pobočky pracovní agentury Manpower Jaroslava Rezlerová. Dobrý den.
Dobrý den.
A také viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špica. Dobrý den.
Dobrý den.
První otázka, požádám o krátkou odpověď. Paní Rezlerová, dokážou tuzemské firmy podle vás, nebo snaží se vytěžit z mileniálů to nejlepší, to, co můžou nabídnout, nebo spíš trvají na tom, aby se mileniálové změnili k jejich obrazu?
Pořád ještě se mi zdá, že spíš trvají na tom, aby se změnili k jejich obrazu, aby se napasovali do jejich struktur náborových, pracovních a všelijakých jiných. Ale začínám vidět to, že firmy si uvědomují, že možná ta nová generace nebude chtít dělat to, co ta předchozí. Takže možná uvidíme nějakou menší revoluci na trhu práce.
Radek Špicer, stejná otázka, odpověď bude jaká?
Liší se to podle jednotlivých sektorů a podle jednotlivých typů firem. To znamená startupy, malé, středně velké firmy, podnikající v nových technologiích, digitální firmy, ty s tím, myslím, už přichází na trh, jsou s tím zakládány, notabene, je to celkem pochopitelné.
Protože
zakládají mileniálové, přesně tak. Ale jak asi víte, tak česká ekonomika není postavená na startupech a malých a středně velkých firmách, prostě to gro české ekonomiky tvoří průmysl, to znamená velké exportně orientované výrobní firmy a tam tedy musím říci, že to bude trochu střed civilizací a pro ty zaměstnavatele to nebude vůbec jednoduché, protože přichází nová generace, která skutečně se chová o poznání jinak, než ta pracovní síla, na kterou byli zaměstnavatele v českém průmyslu doposavat zvyklí.
Paní Rezlerová, když mluví Radek Špicar o tom, že česká ekonomika je postavena na průmyslu, na podnicích, které mají jistou štábní kulturu a fungují, tak neohrožuje přístup mileniálů, tedy generace Y, těch dvacátníků, třicátníků, spíš naši ekonomiku tím, že jsou jiní v tuto chvíli?
Nevím, jestli ohrožuje, ale vím, že stejně tak jako firmy ve službách, tak výroba se mění. Mluvíme o průmyslu 4.0, o velké automatizaci výroby. A já jsem si jistá, že možná do 5, ale nejpozději do 10 let budeme vidět naprosto zásadní změny ve výrobních firmách. Velkou část práce převezmou roboti. A firmy tohoto typu budou potřebovat lidi, aby ty systémy, roboty spravovali, aby je řídili, aby se o ně starali. Takže tam se docela výrazně promění potřeba typu kvalifikace a typu práce. Takže tady si myslím, že to nebude otázka mileniálu, ale spíš jak rychle ty firmy budou schopné automatizovat a přejít na technologie. V jiném segmentu než je průmysl, což jsou služby obecně, já vidím obrovský boom nárůstu takového jako nízkokvalifikovaného potenciálu pro lidi, kteří jsou dneska mileniálové, kteří nechtějí budovat kariéru a třeba jenom jako pracovat a užívat si svůj volný čas a mít dobře work-life balance, což je u nich skutečně naprosto.
Naprosto,
děkuji za překlad. To je asi u nich naprosto nejklíčovější charakteristika. A já si myslím, že dneska ty velké technologické firmy nebo firmy obecně ve službách jsou schopné to nabídnout, že se bavíme o velkých call centrech, servisních centrech, technologických centrech a třeba i development centrech, tedy vývojových. Mm-hmm. A že tam bude určitě velký prostor pro určitou flexibilitu a pro to umožnit jim, aby pracovali, jak potřebují. Takže já jsem zase i v tomhle ohledu spíš optimista.
Pane Špicere, ono taky některé komentáře doprovázejí mileniály, dvacátníky, třicátníky tím, že jsou líní, že se nechtějí přizpůsobovat té osmihodinové nebo více hodinové pracovní době, že chtějí více volného času, že zkrátka hledí více na své soukromí než generace předchozí, řekněme Husákovi děti. Vidíte to podobně? Pracuje se s nimi v tomto ohledu špatně?
Já si myslím, že nejsou líní, to zcela jistě ne, ale mají prostě k práci jiný přístup a myslím si, že je na zaměstnavatelích, aby to, jak jejich firmy fungují, do značné míry té nové generaci přizpůsobili, ale na druhou stranu je potřeba si také, aby si ti mileniálové uvědomili, že existují určité hranice, které jsou prostě nepřekročitelné, například v průmyslu, kde prostě pokud by například pracovali na výrobních linkách, tak tam nějaký home office nepřipadá v úvahu, takže dojde k určitému nebo dochází už k určitému střetu civilizací a přístupu k práci a já si myslím, že pro obě strany bude výhodné, když se podaří nastavit jakýsi kompromis. Jinými slovy, budou se muset na trhu práce určitým způsobem přizpůsobit mileniálové v mnoha charakteristikách, které prostě mají a které by mohly být v rámci té struktury české ekonomiky pro ně problémem. A na druhou stranu se budou muset tomu také velmi intenzivně přizpůsobovat zaměstnavatele v tom, aby mohli zajistit nebo byli ochotní a připraveni zajistit mileniálům jejich osobní rozvoj, a nebo aby byl naprosto konkrétní. Myslím si, že třeba
velcí zaměstnavatelé... Ono možná netouží jenom mileniálové, ale třeba všechny generace.
A to je na tom právě to pozitivní, že možná mileniálové vlastně začnou zaměstnavatelé...
Bojují donutit, i náš boj?
Přesně tak, donutit k něčemu, v čem třeba ty starší generace selhaly v uvozovkách, protože o to zájem měli, ale nebyli připraveni nebo dostatečně odvážní si o to zaměstnavatelům a dostatečně důrazně říci. Takže v tomhle já to vním velmi, velmi pozitivně, ale to jsem chtěl říct jako konkrétní příklad, jsou třeba flexibilní alternativní pracovní úvazky. Prostě ví se, že čeští zaměstnavatelé v tomhle jsou z mého pohledu až příliš konzervativní, především ti v průmyslu. Ostýchají se takovéto formy pracovních úvazků nabízet. Často se prostě mezi šéfy těch podniků říká, koho nevidím skrz ty skleněné dveře v kanceláři, tak ten podle mě nepracuje. Tak tohle si myslím je filozofie, která prostě do budoucna už nebude absolutně přijatelná, protože by přišli o ty nejlepší talenty, které tohle prostě nebudou akceptovat.
Ale v čem se budou muset mileniálové, pane Špicare, přizpůsobit? Řekl jste, že i oni budou muset slevit se svých nároků. Tak co to bude podle vás?
Já s nimi pracuji, já se jimi rád obklopuji, protože si myslím, že jim prostě patří budoucnost a pro nás je potřeba vědět, jak ta budoucnost aspoň zhruba bude vypadat, aspoň tedy podle těch jejich představ. A já mám třeba dvě věci, dvě oblasti, se kterými s nimi mám celkem problém, a to je netrpělivost a nedočkavost. Já mám pocit, že oni jsou zvyklí vlastně díky těm technologiím si okamžitě vyhledat všechno, koupit si film za pár korun, během 5 minut si ho stáhnout a prohlídnout si ho. A když přijdou do firmy, tak mají pocit, že prostě během 3 měsíců můžou dělat šéfa té firmy, protože už vlastně by měli všechno umět, všechno by měli být schopni pochopit. Takže určitá netrpělivost si myslím, že jim škodí. Mm-hmm. Samozřejmě zobecňuji. Jsou výjimky, které ale si myslím, že spíše potvrzují pravidlo, nežli ne. Takže netrpělivost. A druhá věc je, že velmi, velmi špatně snáší kritiku. To znamená, jakmile jim něco vytknete, kdo jí má rád, chápu, ale tady tedy z mého pohledu, ale možná skutečně je to zase moje chyba, jo, a jakýsi generační problém, ale když jim vytknete v podstatě cokoliv, tak oni jsou vám schopni říct, teď jste mi tady úplně otrávil prostě náladu a atmosféru na pracovišti a v takovéto firmě, kde je špatná atmosféra, já prostě nechci pracovat, protože se chci prací bavit, musím v ní vidět nějaký smysl.
A to je zajímavá
otázka.
Tak dále.
Takže to není úplně jednoduché.
Rozumím, paní Rezlerová, jestli pracovat s lidmi, kterými přes 20, okolo 30, tak jestli není těžké právě proto, že třeba můžeme to nazvat i nedostatkem respektu k nadřízeným, nebo malou loajálností, netrpělivost, jak říká Radek Špicer.
Já si myslím, že to je možná spíš o té netrpělivosti. Nezapomeňte, že tohle je první generace, která se narodila do zcela virtuálního světa. A my se bavíme o nich, jako, jak jste říkala na začátku, o nějakém
možná,
jako tajemném
jako o nějakém jiném živočišném druhu.
Možná o živočišném druhu, ale ono to tak trochu je, protože oni žijí ve světě technologií, který jim umožňuje být kdykoliv, kdekoliv. Sice ne fyzicky, ale virtuálně zcela určitě. Oni ví, že zítra můžou otevřít Facebook, Google, cokoliv a můžou si najít práci na druhém konci světa, na opačném straně zeměkoule.
Jsou globalizovaní.
Oni žijí od malička žijí ve světě, který má naprosto nekonečné možnosti. A teprve, když vstupují do světa práce, tak si jim jakoby ukazuje, že existují nějaké hranice, že to není bezbřehé a že se musí přiblížit nějakým jakoby pravidlům. A je to prostě otázka nějakého nastavení, nějakého času. Já si myslím, že tak jako každá generace má svoje specifika, až nám mileniálové trochu zestárnou, tak se více přizpůsobí podmínkám, ve kterých svět práce funguje. Ale na druhou stranu, a to tak taky souhlasím s Radkem Špicarem. Je pravda, že firmy dneska musí naprosto jednoznačně udělat změny ve svých strukturovaných nastaveních. Mileniál dneska chce pracovat třeba jenom 4 dny v týdnu a celý víkend chce někam je surfovat. A když ho potřebuji jako toho specialistu na něco skutečně specifického, tak mu to musím umožnit, protože nikoho jiného místo něj nejsem schopná na trhu práce dneska dát. A ještě dovolte, abych řekla jednu poznámku k tomu, co se tady říkalo. Možná se jeví jako líní, jako nerespektující autority, která generace se takhle nejevila, prosím vás. Jakože, která mladá generace vstupující na trh práce se takto nejevila. Já mám osobní...
Nevím, jsou mileniálové v tomto stejný?
Já myslím, že jsou víc. Že jsou víc, ale to je právě o těch možnostech. O tom, že mají mnohem větší přehled ve světě, který ty generace předchozí neměly, protože neměly přístup k informacím. Takže možná je to o přístupu k informacím.
Radek Špicar vrtí hlavou.
No, já si totiž myslím, že oni respekt mají, ale je to sofistikovaný respekt v tom, že oni se nebojí kritizovat a pojmenovávat ty problémy, které u svých nadřízených vidí.
A to generace dnešních 40-tníků nedělala?
Já si myslím, že tam to byla trochu taková vlastně jako iracionální revolta. Prostě se šéf a pokud já jsem ten rebel, tak jsem trošku rebel bez příčiny. Jo? Zatímco u těch mileniálů já vidím velký respekt k lidem, který si respekt objektivně zaslouží. To znamená, oni jsou velmi dobře schopni, alespoň podle mé zkušenosti, rozklíčovat, jestli máte autoritu jenom kvůli tomu, že máte pozici CEO, a nebo jestli jste pro ně autoritou přirozenou.
Funkce nehraje takovou roli.
Přesně tak, prostě funkce hierarchie jako taková nehraje tak důležitou roli. A to si a schopnosti vlastně a přirozená autorita hraje tu důležitou roli. A to si myslím, že je vlastně fantastická věc.
Do studia přišli šéfka české pobočky pracovní agentury Manpower Jaroslava Rezlerová a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Špicare, ještě k tomu, co jste řekl před chvílí, že je vlastně dobré, když lidé respektují autority, protože je vnímají jako autority kvůli tomu, co dělají, a ne kvůli funkci. No ale to mi řekněte, kolik českých firm by takto obstálo v té hierarchické struktuře, ve které fungují nyní?
Já si myslím, že hodně, aspoň prostě moje osobní profesní zkušenost s firem, kterými jsem prošel, nebo teď jste mojí vlastní, je taková, že ve firmách, kde už jinde než v privátním sektoru, ve firmách jsou prostě lidé, kteří patří na svoje místo, kteří si tu pozici vydobili, protože biznis třeba na rozdíl od veřejné správy nebo politiky je prostě meritokratické prostředí.
Takže veřejná správa je na tom jinak.
Kde se hodnotí výsledky a nikoli prostě stranická knížka, kterou máte v kapse. Takže zrovna si myslím, že v biznisu tohle bude menší problém než jinde, ale až přijdu mileniál do politiky, do státní správy a někdo na ně bude zkoušet disciplínu z pozice náměstka nebo ministra, to znamená z pozice moci a nějaké oficiální rigidní hierarchie, tak tam si myslím, že to bude skutečně, a je to tak dobře, velmi skřípat.
Pak je otázka, jestli to tu státní správu nezničí, protože to odfiltruje všechny schopné lidi, protože tam nebudou mít prostor, nebudou schopni se pohybovat v rámci těch velmi strohých předpisů.
To je zajímavé, vidíte to, paní Rezlerová, spíš tak, že ta státní správa nikoho nepustí z 20. 30.
Já to vidím tak,
no, ale
že
přece jednou bude muset.
Já to vidím tak, že nedávno jsme měli možnost se setkat se skupinou lidí, kteří pracují na nejmenované ministerstvu, že jsme pro ně dělali nějaký vzdělávací tréninkový systém a mý kolegové tam školili. A zjistili, že ta skupina těch lidí do 30 let, která se školila, byla velmi frustrována tím, že mají dobré nápady, inovativní myšlení, chtějí něco změnit, chtějí posunout věci k lepšímu, jsou v politické oblasti, ale ten systém je naprosto uvězňuje jako v nějaké pozici, kde nemůžou vůbec nic a jsou z toho velmi frustrovaní. A to je velmi konkrétní příklad z tohoto týdne. Takže možná větší počet lidí tohoto věku v tomto nastavení do budoucna v politice může něco změnit, ale jsem v tomhle směru spíš mírný optimista.
Vidíte to spíš na ty startupy, na firmy, které si sami zakládají?
Vidím to tak, že víc a víc se bude rozdrobovat pracovní trh na mnoho menších, středně velkých firm. My jsme dělali výzkum v mnoha zemích světa, je to celkem 25 zemí. Ptali jsme se skoro 20 000 mileniálů, jak vidí svoji kariérní budoucnost. A 35% z nich nám řeklo, že chce mít svoji vlastní firmu.
Když jsme u toho, že možná Radku Špicere, zase vidím, že úplně nesouhlasíte.
Protože já jsem tu studii detailně četl, velmi
studii dobrý... Studii Manpower, mimochodem pro posluchače je zajímavá, v loni zveřejněná v 25 zemích světa na 19 tisících mileniálech, kteří se zúčastnili tohoto průzkumu. Prosím.
Skvělý materiál, je výborný, že je k dispozici, ale bohužel se tam České republice v těch číslech nevěnuje moc velká pozornost, takže já jsem se snažil prostě z toho vytáhnout pro Českou republiku relevantní výsledky, ale bohužel chápu, že prostě to zpracovávala globální firma, pro kterou takové země jako Spojené státy, Německo jsou důležitější a tam se do těch detailů jde, u té České republiky to není, tak já jenom doufám, že prostě i u nás by platilo těch 35%, jo, protože jestli něco my potřebujeme, tak jsou to podnikatelé, kteří se nebojí do toho jít, malé střední podniky, které by dali české ekonomice zase trošku jinou strukturu a rovnováhu, nežli kterou má v tuhle chvíli. A podle všech těch českých výzkumů, bohužel do toho podnikání se mnoha lidem i mladým nechce a to se obávám, že bohužel z celkem pochopitelných důvodů. No,
no ale není utopie, paní Rezlerová, že si budeme představovat většinu lidí podnikajících, jak se říká, na vlastní triko, okay, že se nebudou chtít nechat zaměstnat. Já si úplně neumím představit, že většina lidí, ať už je jim 20 nebo 30, tak se ve svém životě bude chtít starat sama o sebe od začátku do konce.
Ale tak to už dneska je. Když se podívám, abych se vrátila k tomu, co řekl pan Špicer na české statistiky, my máme jiné průzkumy trhu práce, že se díváme, jakým způsobem jsou lidé zaměstnávání. A to, co vidíme v posledních 3 letech, možná 5, že je velký posun od zaměstnávání ve smyslu, spousta lidí dneska pracuje třeba na IČO, nebo má jako malou firmičku, nebo podniká sama na sebe. A to se myslí tím, že budu pracovat jako a podnikat. Tím se myslí to, že zřejmě do budoucna buď budou lidé zaměstnáni ve velkých firmách součástí nějakého velkého systému, anebo jich hodně bude podnikat takzvaně na sebe a budou se nechávat víc a víc najímat na různé typy práce, protože o tom bude budoucí generace na trhu práce víc a víc rozhodovat.
Jestli dneska, přesně, ale
přesně, změna systému pracovního angažování. Už nebudou klasické formy práce, jak je známe teď, převažovat, ale víc a víc se budou vlastně měnit v různé flexibilní úvazky. A když mluvím o úvazku, tak mám na mysli i smlouvu o vykonání určité činnosti. A to je dneska už trend, který je i v České republice a který do budoucna bude víc a víc narůstat.
O jaké budoucnosti mluvíme? Kolik let myslíte?
Mluvíme v příštích 5 letech. Podívejte se na statistiky. Obecně dneska celosvětově už je vlastně 1/3 zaměstnané populace jsou mileniálové. My o nich mluvíme jako o něčem, co přichází na trh. To není vůbec pravda. Já mám ve firmě 500 lidí a věkový průměr je 28 let, takže oni už jsou tady, oni už jsou ve firmách.
Ale
a
pořád
už to
jsou
jede.
Tam 40-tníci, 50-tníci. Kteří to ještě... o tom, tak. Že mají i seniori pracovat déle, protože prostě to systém potřebuje. Pane Špicere, jak si taková firma poradí s tím, která bude zaměstnávat více 20-tníků, 30-tníků, ale zároveň i starší generace? Umíte si představit, že budou chtít pracovat jako nájemní síla?
Ty firmy se s tím budou muset.
To ano, ale ti lidé, kteří jsou tam zaměstnaní, jak to udělat?
Jak to myslíte?
No, ti lidé, 40-tníci, 50-tníci dostanou, to myslíte, že je to jejich povinnost na stůl, budete nájemní síla, už nebudete zaměstnanci a vyberte si?
Ne, to určitě ne. Já si spíš myslím, že to nebude nějaká radikální revoluce, že najednou si všichni přestanou pracovat v podnicích a začnou si na IČO budovat nějaké své firmičky nebo nabízet svoji práci ostatním. Bude to postupný proces, těch forem bude celá řada a já si myslím, že i nadále bude pro mnoho mladých lidí prostě atraktivní pracovat pro zajímavé velké firmy. Ne všichni si budou na 3D tiskárně vyrábět boty a prodávat je v rámci své vesnice, v rámci nějaké lokalizace, která je proti pólem té globalizace, byť asi to také bude hrát poměrně důležitou roli v té příští ekonomice nebo v ekonomice budoucnosti.
Průmysl 4.0, digitalizace,
přesně
robotizace.
Tak, přesně tak, ale moje vlastní zkušenost vlastně podobná tomu, o čem tady hovoříme. Já si spoustu vlastně kolegů, které asi v minulosti bych zaměstnával, najímám a najímám si je proto, že oni nechtějí být mými zaměstnanci a pro ně ani nemám práci na 8 hodin denně, 5 dnů v týdnu. Vím o nich, že prostě tu práci, kterou pro ně já mám, třeba na 2 dny v týdnu, správa sociálních sítí nebo programování nových produktů nebo něco podobného, oni pro mě odvedou. za ty dva dny v týdnu a oni mají další tři klienty, pro které pracují podobně. Fyzicky se vlastně nevídáme, vídáme se jenom jednou měsíčně. Když s nimi potřebuji hovořit, tak si uděláme nějaký Skype call a velmi často já prostě sedím v Praze, protože to tady bohužel musím vést a dělat
a
jednání.
Oni sedí jinde,
a oni sedí někde na pláži, protože prostě teď nedávno kolega byl surfovat na Kostarice a podobně. Což samozřejmě pro mě je těžké, protože mu to závidím.
Já si ale pořád neumím představit nějaký provoz, jak byste řekl, který je mechanizovaný, že něco takového bude možné.
To no jasně, a samozřejmě tam máte potom
nemluvíme o tom,
český průmysl, kde z Kostariky na pásu pracovat nemůžete. Jasně. Ale jak tady správně zaznělo, my prostě buď to český průmysl, česká ekonomika zvládne čtvrtou průmyslovou revoluci, to znamená, že se bude robotizovat, ano, automatizovat a digitalizovat. A potom průmysl bude i nadále prostě páteří ekonomiky a potáhne nás dopředu. A nebo to nezvládneme a potom ztratíme konkurenceschopnost a průmysl nás potáhne dolů. To znamená, my nebudeme potřebovat do budoucna prostě tolik lidí na výrobních linkách, protože prostě tam budou roboti, tak jako jsou v Japonsku nebo v Německu. A pokud by se tohle nestalo, tak je tam ještě jedna alternativa, to je samozřejmě zahraniční pracovní síla.
V pořadu Pro a proti diskutují viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicár a Jaroslava Rezlerová, která vede českou kancelář pracovní agentury Manpower. Já vím, že chtěla reagovat, ale moje otázka je, kterou bych ráda přidala, taková, jestli podle vás se politici, lidé, kteří určují zákonodárci směr této země, dostatečně věnují digitalizaci, robotizaci, jestli se na to připravujeme. Já, když spolu o tom mluvíme, nemám pocit, když se bavím s lidmi mimo toto studio, mimo zasvěcené, že by s něčím takovým počítali.
Já myslím, že hodně práce udělala média v poslední době, že se o tom začíná skutečně vážně diskutovat.
Média nerozhodují, ptala jsem se na politiky zákonodárce.
To byl komentář navíc, ale já si vůbec netroufám hodnotit, jestli vládní materiál Průmysl 4.0 něčemu pomůže nebo ne. Trošku bych byla skeptická v tomto směru a prostě víc a víc mám pocit, že politika je odtržená od trhu práce, což je to, o čem si troufám mluvit, nechci mluvit o celé ekonomice. A když se na to podíváte zdravým selským rozumem, tak jestli se něco dotýká úplně všech obyvatel této země a každé jiné, tak je to právě pracovní trh. A to je něco, co je u nás velmi zanedbáváno ve smyslu strategií, ve smyslu budoucnosti nějakých jako přípravných prací na nějakých materiálech, které by mohly podpořit to, jak bude vypadat budoucnost práce. Tady se řeší nezaměstnanost, tady se řeší sociální dávky, struktura pomoci lidem v určitých oblastech, což je v pořádku, ale naprosto se vynechává to, jak bude vypadat práce, jak to může stát podpořit, co může udělat, aby podpořil menší firmy, které nejsou velkými autovýrobci, kteří prostě nemají na to, aby si pořídili roboty, že jo, aby se prostě všichni ti subdodavatelé kolem automobilového průmyslu u nás mohli připravit na to, co přijde. A tohle všechno ve mně vyvolává obavy. Takže tady zase trochu souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Ono to už nastalo, my o tom mluvíme,
ale ono už to tady je.
A my zároveň jakoby o tom sice, jak říká, mediálně diskutujeme, ale nevím, jestli někdo systémově se tím dneska zabývá.
A neměly by firmy, pane Špicere, Svaz průmyslu a dopravy víc tlačit na politiky.
Jinak, my neděláme nic jiného v posledních dvou letech, pro boha.
No ne, tam speciálně, se, když to, se týká, a není to vidět?
Je to vidět, tak, co se týká čtvrté průmyslové revoluce.
Neměli by víc?
Tak tady? Já navážu na to, co tady bylo řečeno, že si troufám hodnotit, jestli politikové dělají dost nebo nedělají. Oni dělají dost v té teoretické strategicko-koncepční rovině. My jsme byli shodou okolností společně s Německem a pár dalšími zeměmi v Evropské unii jednou z prvních zemí, která zpracovala strategický materiál v oblasti čtvrté průmyslové revoluce. Velmi dobře zpracovaný, nejenom kvůli tomu, že na něm participoval Svaz průmyslu, ale kvůli tomu, že ho vláda zpracovala v takové trilaterální spolupráci, což u nás není úplně běžné, to znamená, pracovali na něm experti z vlády, z akademického sektoru a z biznisu, což je skvělé. Ten dokument není vůbec špatný, ale kde, a to souhlasím s tím, co jste říkala vy, kde my prostě selháváme, je v realizaci těch koncepčních a strategických materiálů. V České republice prostě máme pocit, že práce na strategii končí tím, že se strategie dopíše, schválí se vládou a zastrčí se do šuplíku. Takže samozřejmě existuje tady reálné nebezpečí, že i v oblasti průmyslu 4.0 to dopadne úplně stejně. Jo. A už jsou tady bohužel i konkrétní důkazy, že to tak může skončit, protože například, aby jsme se tady mohli digitalizovat, tak potřebujeme kvalitní vysokorychlostní připojení k internetu. A podívejte se, jak jsme byli schopni, nebo spíše nebyli schopni využít těch 11 miliard, které tady z Bruselu prostě máme k dispozici. Do dneška ten program nebyl, ne, že nebyl vyčerpaný, nepřihlásila se jediná firma kvůli tomu, jak vláda ty výzvy vypsala. To znamená, ano, tady je na straně vlády obrovský prostor pro zlepšení. V oblasti e-governmentu jsme nic z nejhorších v Evropě. Prostě děláme toho zatraceně málo.
Paní Rozlerová?
Já musím jenom souhlasit, bohužel my umíme ty strategie a pak se ta realizace v podstatě neuděje. Když se podívám na e-government, to je hezký příklad toho, jak využíváme digitalizaci na úrovni státní správy, to je katastrofa. Systémy ministerské jsou dneska buď vytunelované, nebo nefunkční, nebo nejsou minimálně propojené. Když se podívám na ten materiál Průmysl 4.0, který shodou okolností znám, že jsem byla požádána ho komentovat, ten je báječný, ale co dál? Co s tím teď?
Možná
nás zachrání milenialové,
jestli na to bude čas.
Osvícení ředitelé podniků, kteří budou chtít přežít další etapu jako v ekonomice.
Já myslím, že české podniky a český biznis obecně za těch posledních 25 let pochopili, že prostě na stát a na politiky se v mnoha oblastech nedá spoléhat, že si musí pomoci sami, a tak, jak si pomohli v mnoha jiných oblastech, tak si prostě pomohou i v téhle oblasti, to znamená digitalizace, robotizace, automatizace, odpracují si to sami. Bylo by to rychlejší a levnější, kdyby stát pomohl, jako třeba v Německu. Já si myslím, že ta pomoc bude omezená, to znamená, budeme si to muset odpracovat sami.
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, taky generální ředitelka české pobočky pracovní agentury Manpower Jaroslava Rezlerová byli hosty dnešního Pro a proti. Díky za to. Naschledanou.
Naslyšenou.
Díky, naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.